Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Toshkentda kech soat 9 bo'ldi. Bugun 2-dekabr, seshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon, birozdan so'ng Ozodlik onlayn eshitirishi boshlanadi. Bugungi mavzu: nega o'zbekistonliklar doktorga pora beradi? Demak, siz ham muloqotga qo'shiling. Hozir esa so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak. Livan armiyasi Islomiy davlat guruhi rahbari Abu Bakr Bag'dodiyning rafiqasi va o'g'lini qo'lga olgan. Bu haqda Livan matbuoti mamlakat xavfsizlik idoralariga tayanib xabar qildi. Xabarlarga ko'ra, Bag'dodiyning o'g'li va rafiqasini qo'lga olishda xorijdagi josuslik idoralari yaqindan hamkorlik qilgan, lekin Livan rasmiylari Bag'dodiyning rafiqasi ekani ishonilayotgan ayolning ismi va millatiga oid boshqa ma'lumotlarni oshkor qilmayapti. Tafsilotlar dastur davomida. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bugun Ashxobodda Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammadov bilan uchrashmoqda. Ikki tomonlama aloqalar muzokaralar markazida bo'lishi aytilmoqda. Qozog'iston prezidenti ma'muriyati matbuot xizmatiga ko'ra, Nazarboyev ertaga Eron rahbari Hasan Ruhoniy va Turkmaniston rahbari Qurbonqulov Berdimuhammadovlar bilan birga uch mamlakatni bog'lovchi temir yo'lning ochilishida qatnashadi. Qozog'iston, Turkmaniston, Eron orqali o'tuvchi O'zan, Bereket, Gorgan temir yo'li Kaspiy mintaqasi o'lkalarida yashovchi yo'lovchilar uzog'ini yaqin qilishi va kargo qatnovlari uchun qulayliklar yaratishi aytilmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Yevropa ittifoqi pozitsiyasidan kelib chiqib, Janubiy oqim gaz quvuri loyihasi to'xtatilishini ma'lum qildi. Putin 1-dekabr kuni Ankarada Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan uchrashganidan so'ng jurnalistlar oldida qilgan chiqishida Janubiy oqim o'rniga Turkiya va Rossiya hamkorlikda Janubiy Yevropa uchun gaz saqlaydigan hab loyihasini amalga oshirishi mumkinligini aytdi. Janubiy oqim Qora dengiz orqali Bolgariya, Gretsiya, Italiya, Serbiya, Vengriya va Avstriyaga gaz yetkazib berish rejalashtirilgan loyiha edi. Putinga ko'ra, Yevropa ittifoqi mazkur loyihani amalga oshirishga qiziqish bildirmayapti. Gazprom so'nggi 3 yil davomida Janubiy oqim loyihasi uchun 4 milliard 660 million dollar sarflagan edi. Putin shuningdek Rossiya Turkiyaga yiliga arzon narxda 3 milliard kub metr gaz sotishga rozi bo'lganini ham bildirgan. Rossiyaning Lukoil shirkati ayni paytda 2014-yilning yanvaridan sentyabrgacha bo'lgan 9 oy mobaynida O'zbekistonga o'tkazilgan sarmoyalar miqdorini o'tgan yilning shu davriga nisbatan 549 million dollarga ko'paytirgan. Shirkat tomonidan e'lon qilingan ma'lumotda aytilishicha, joriy yilda Lukoilning O'zbekiston iqtisodiga o'tkazadigan sarmoyasi 1 milliard dollardan oshadi. Mazkur sarmoya O'zbekistonda ikkita yangi konni o'zlashtirish loyihasiga sarflanmoqda. Lukoil mazkur loyihalarga 8 milliard dollar sarflashini rejalashtirgan. Ayni paytda shirkat 2014 yilni 9 oy davomida gaz qazib olish o'tgan yilning shu davriga nisbatan 9.8% kamayganini ma'lum qilgan. Lukoil 2017-yilgacha yangi konlarni o'zlashtirish evaziga O'zbekistondan qazib olinadigan gaz hajmini yiliga 18 milliard kub metrga yetkazmoqchi.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida Apple shirkati asoschisi Steve Jobs xotirasiga o'rnatilgan haykal kimoch savdosida sotiladigan bo'ldi. Steve Jobs hayoti haqidagi ma'lumotlarni rus, ingliz, ispan, xitoy tilida o'zida jamlagan 2 metrli interaktiv iPhone 4 haykali Moskva va G'arb o'rtasidagi qarama-qarshiliklar hamda Rossiyada faol geylarga qarshi kurash kuchaygani sabab bir oy oldin olib tashlangan edi. 2013-yilda mazkur haykalni o'rnatgan shirkat boshlig'i Maksim Dalgapolov 1-dekabr kuni jurnalistlarga kimosh savdosida haykalning boshlang'ich narxi 100 ming dollar qilib belgilanganini aytdi. Chexiya prezidenti Milosh Zeman Janubiy Moraviya mintaqasiga safari payti bir guruh odam uni millatni sharmanda qilayotganlikda ayblab iste'fosini talab qildi. Aidnes nashriga ko'ra, 150-dan ziyod odam Brno shahridagi Mudofaa universiteti binosi oldida prezident Milosh Zemanga qizil kartochka ko'rsatib, norozilik bildirganlar va uni iste'fosini talab qilganlar. Norozilar Brnoga safar qilgan prezident Zeman iste'fosini talab qilmoqdalar. Uyat daf bo'l degan yozuvli plakatlarni ko'tarib turganlar. Chexiyaliklar prezident Zemanni Ukraina masalasida Rossiyaga yon bosayotganlikda ayblashmoqda. Chexiyadagi ayrim kanallar hatto prezident Zemanga efirni taqiqlab ham qo'yganlar. 1-dekabr kuni Pragada ham 300 ga yaqin odam Zemanga qarshi norozilik namoyishida qatnashdi. Milosh Zeman o'tgan yil O'zbekiston diktatori Islom Karimovni Pragaga taklif qilgani uchun huquq faollari tomonidan tanqidlarga uchragan edi. 70 yoshli Milosh Zeman o'tgan yili prezidentlik saylovida g'olib chiqqan va u 2 muddat prezident vazifasida bo'lgan Vaslav Klaus o'rnini egallagan edi. O'zbekistonda asosan ayollardan iborat ekstremistik guruh deya aytilayotgan bir guruh qo'lga olingani aytilmoqda. Regnum axborot agentligining Toshkent viloyat jinoyat sudidan olingan ma'lumotga tayanib xabar berishchi, mazkur guruhga 20 odam a'zo bo'lgan. Yangiyo'l tumanidagi chakana savdo do'konlaridan bir guruhining daromad manbai hisoblangan. Bu guruhni bundan tashqari guruh xususiy hovlida bolalar bog'chasi ham tashkil qilgan. Rasmiy ma'lumotda mazkur guruh Toshkent shahar va viloyatida faoliyat yuritgani iddao qilinmoqda. O'zbekistonning Buxoro shahrida to'lgan 22 yoshli top model Irina Sharipova bugun Londonning Earl's Court arenasida boshlanadigan Victoria's Secret ichki kiyimlari moda ko'rgazmasida qatnashadi. Bu brend ostidagi ko'rgazma shoular dunyoning nufuzli shoulardan hisoblanadi. Har yili Londonda bo'ladigan bu namoyish dunyoning bir qator kanallari orqali taqdim etiladi. Fransiya prezidenti Fransua Ollandning taniqli aktrisa Juli Gaye bilan tushgan suratlari matbuotda paydo bo'lganidan so'ng Yelisey saroyining 5 nafar xodimi ishdan bo'shatildi. Fransiyada chiqadigan Liberation gazetasida e'lon qilingan suratlarda Olland va Gaye Yelisey saroyi terrasasida birga turgan aks etgan. Suratni saroy xodimlari matbuotga sizdirgan bo'lishi mumkin degan taxminlar bor. Shu yil boshida eslatamiz, Fransiyada chiqadigan Closer nashri Fransiya prezidenti Fransua Ollandning taniqli aktrisa Juli Gaye bilan don olishib yurgani va uning ishqiy munosabatlari haqida 5 sahifalik maqolani ularning yashirincha olingan fotosuratlari bilan chop etgan edi. Bu voqea Fransua Olland va uning 2007 yildan beri fuqarolik nikohi asosida yashab kelgan 48 yoshli rafiqasi Valeri Traviler o'rtasidagi ajrashuvga sabab bo'lgan edi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston,
Qirg'iziston dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi
radiosining sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik onlayn eshitirishi siz uchun jonli efirda gapiradigan vaqt. Dasturni har doimgidek Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Demak, Ozodlik onlaynga xush kelibsiz. Siz uchun gaplashishga imkon beradigan bu demak dasturdan unumli foydalaning. Hozirdanoq Skype manzillarimizga sim qoqib, bugungi mavzu yuzasidan o'z kuzatishlaringiz, hikoya